Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Український військовий загинув на Донбасі через необережне поводження зі зброєю. США попереджають країни світу про ризик співпраці з Росією у військовій сфері. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі через необережне поводження зі зброєю 21 лютого загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще четверо військових постраждали внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Троє поранені, один зазнав бойової травми. Як йдеться в ранковому зведенні, 21 лютого бойовики здійснили 20 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР заявили про 9 випадків порушення перемир'я з боку українських військових 21 лютого. В Окуповані ЛНР нарахували 5 таких випадків. Росія заявила, що надіслала на окуповану частину українського Донбасу 74-й так званий гум-конвой. Як стверджують у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, колона доставить понад 430 тонн вантажів, серед яких, цитата, дитячі продуктові набори та медичне майно. Попередній гум-конвой в'їхав в Україну 25 січня. Досі жоден із попередніх таких гуманітарних конвоїв українських митних і прикордонних процедур не проходив, бо не відповідав ні міжнародному, ні українському законодавству. МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Держприкордонслужба заборонила на 3 роки в'їзд в Україну екс-президенту Грузії Міхаїлу Саакашвілі. Про це свідчать документи Держприкордонслужби, які Саакашвілі оприлюднив у Фейсбук. Зі мною чи без мене цій владі вже прийшов кінець, і я повернуся додому в Україну. Країну вже зовсім скоро, набагато раніше, ніж через 3 роки, написав Саакашвілі. 12 лютого Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва. Згодом українська влада заявила, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати попередили уряди у всьому світі про ризик опинитися під санкціями за будь-які, цитата, значні угоди з військовими Росії або військово-промисловим комплексом цієї країни. Про це на умовах анонімності заявили 21 лютого американські високопосадовці. Ці попередження пролунали слідом за заявою Держдепартаменту, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів. За словами американських чиновників, великі країни переосмислюють оборонні закупівлі в Росії внаслідок попередження, яке надіслала адміністрація президента США Трампа після публікації переліку російських оборонних і розвідувальних структур, що підпадають під американські санкції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині нашої програми пропонуємо поговорити про вже дещо призабуту бурштинову справу та її фігурантів.
Пригадати бурштинову справу, там є багато фігурантів, з них 2 народних депутати України. Ця справа, вона є прикладом саме політичної корупції.
Що НАБУ дізналося про депутатів, чи не перевелися в Україні бурштинокопачі і взагалі чи має бурштинова справа перспективи в суді? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування так званої бурштинової справи, в якій фігурують, зокрема, і народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Детективи відкрили адвокатам та підозрюваним доступ до матеріалів слідства. Депутатам інкримінують зловживання впливом і хабарництво. Їх підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроєктів і вчинення інших дій, пов'язаних з видобутком бурштину в інтересах компанії нерезидента. Самі депутати ці звинувачення відкидають. Що ж вдалося дізнатися детективам НАБУ, які перспективи подальші має ця справа, запитаємо в гостей Ранкової Свободи. З нами на зв'язку член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Миткалик. Вітаємо вас, пане Миткалик, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Дійсно, дещо призабулася ця бурштинова справа, агент Катерина і те відео, яке переглядали в парламенті, і ось завершено досудове розслідування, адвокати і підозрювані мають доступ до матеріалів слідства, тобто знайомляться з ним, так? Як довго може тривати цей процес і коли бурштинова справа буде передана до суду?
Про бурштинову справу не забули. Проблема в тому, що відео з агентом Катерини були оприлюднені влітку, а далі тривали всі інші слідчі дії, які з метою завершення досудового розслідування і передання справи до суду. Тобто слідчі детективи НАБУ працювали над цією справою, а суспільство вже забуло. Хоча вчора вже НАБУ дозволило ознайомлюватись з матеріалами справами 6 підозрюваним фігурантами цього кримінального провадження. Цей процес, за інформацією прокурорів, буде тривати 2-3 тижні. Звісно, може бути і довшим, звісно, може бути і менше, як ознайомитися, якщо знову такі фігуранти будуть затягувати цей процес ознайомлення з матеріалами справи, то тоді прокурор через слідчого суддю буде вимагати обмежити строком, і тоді вже буде складений обвинувальний акт і передана справа до суду.
А скільки томів справи напрацювали за цей час? Ви кажете, 2-3 тижні встигнуть ознайомитися з усім цим?
За даними прокурора, там невелика кількість томів, близько, лише пару томів, тому насправді це не є великою такою аж значною справою, на відміну, наприклад, від справи Насірова, там де десятками томів. Тому по бурштинній справі цей процес буде доволі недовго тривати. Знову таки, тільки ж питання в фігурантах провадження, як довго вони будуть ознайомлюватися, як будуть хотіти це затягувати цей процес.
А до речі, фігуранти справи, і зокрема народні депутати Розенблат, Поляков, вони на етапі досудового розслідування співпрацювали зі слідством? І що вам відомо про це?
Фігуранти кримінального провадження, звісно, відстоювали свою лінію захисту. Вони всіляко намагалися слідству, вони не перешкоджали, для того показуючи, що вони намагаються виконувати всі процесуальні свої обов'язки обвинувачених. Ходили на допити, коли їх викликали НАБУ. Звісно, в публічній площині вони неодноразово наголошують, це по політичне замовлення, політична справа, і тому мали таку двоякі становище. Але відповідно до матеріалів справи, Полякову і Розенбату загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Я думаю, що це їх не повинно мотивувати до того, щоб іти на співпрацю зі слідством, для того, щоб у разі не було застосовано запобіжні заходи. Як ми знаємо, вони носили електронний брашлет,
так, і вже в
люці були зняті. Як ми знаємо, був арешт на квартиру помічниць сестри Полякова, яка, в принципі, фактично, прокурори кажуть, що належала самому Полякову в Кристал Хаус на перемозі. Але якраз в лютому місяці, пару днів назад, апеляційним судом арешт цієї квартири знятий. При тому перша інстанція ще була в серпні 2017 року, 8 місяців тривало провадження. Тобто, як ми бачимо, стан підозрюваних покращується, але все-таки вже скоро фінальний акорд виконання детективів і прокурорів затвердження обвинувальним актом, і вже тоді будемо публічно слідкувати за відкритим судовим процесом, за двома народними депутатами, Розенбаумом і Поляковим, за помічника консультантом Тетяна Дюбніко, яка, в принципі, приймала гроші, всі це бачили, і представником міжфракційного об'єднання «Депутатський контроль» за двох його спільникам. Ну, там, насправді, санкції статті незначні.
Ну, тобто, шестеро фігурантів. Ми, до речі, напередодні ефіру зв'язалися з одним із фігурантів справи, народним депутатом Бориславом Розенблатом. Він каже, що знайомитися зі справою ще не встиг і переконує, що цієї справи просто не існує, а детективи здійснили, як він це назвав, замах на його честь і гідність. Можемо послухати Борислава Розенблата.
Я чекав 8 місяців на відкриття цієї справи, щоб дійсно подивитися, яким чином мали право всупереч закону України робити всі ці заходи, робити ці всі, вибачте мені, провокації. Бурштинної справи не існує. Існує, вибачте мені, замах на честь і достоїнство людини. От і все. Тому справа сьогодні знаходиться в Європейському суді вже. Тому що такого, вибачте мені, відношення до нашого законодавства, що конжиків не було. Європейський суд вже при ньому скаргу десь до розгляду, де були ознаки порушення прав людини. Право на справедливий суд, право на презумпцію невинуватості. Це було те, що порушено по відношенню до мене. Європейський суд з прав людини ніколи не відкриває справи, що він відбачає там якісь зловживання. А якщо він це робить, то вже признак того, що дійсно це все відбулося.
Ось так нам прокоментував народний депутат Борислав Розенблат, так звану бурштинову справу. Пане Маткалик, тут питання, фінальний акорд формування обвинувального, обвинувачення, так, і передання до суду. Чи не станеться так, що в суді ця справа почне валитися, будуть говорити про, як каже Борислав Розенблат, провокації, провокування хабаря, так, інші якісь, можливо, процесуальні порушення, чи зможе сторона захисту обвинувачених розбити аргументи НАБУ і так далі? Зрозуміло, що це питання таке прогнозоване, наскільки от позиції все-таки сильні до судового розгляду?
Так, як відповідає пан Розенблат, це, в принципі, типова поведінка всіх фігурантів справ НАБУ, бо це високі високопосадовці, і найперше, будь-яке кримінальне провадження про себе вони пов'язують з політичною діяльністю, а так, як це народний депутат, тим паче він хоче свою репутацію захистити, і це нормально, що відповідає. Як ми чуємо, всіх у її висловах, що це справа замовна, не наводиться ніяких жодних аргументів, що це не так. А з іншої сторони, ми бачимо прилюднені відео слідства, які показують, як Розенблат домовлявся, і чи його спільники, як відбувалося передання грошей. І мені здається, звичайному навіть перехожому зрозуміло, що ці гроші брав не для благодійності, не з метою власного збагачення, як це інкрементують правоохоронці. Тому ця поведінка нормальна. Щодо результатів справ і їх якості, я думаю, в рамках цього провадження було отримано близько 60 санкцій суду на проведення різних негласних і гласних слідчих дій. В рамках цього провадження вперше в історії України було застосовано з агента Катерину, тобто справу з викриттям. До цього в історії в Україні такого не було. В рамках цієї справи підготовка агента Катерина тривала 5 місяців разом з співробітником США. Тобто до цієї справи САП і НАБУ підійшли дуже якісно. І на моє переконання, зібрані повністю докази, які підтверджують винність цих осіб в даному кримінальному провадженні. Тому як буде в суді, ми це побачимо. Але знову таки, незважаючи на якість зібраних доказів, в цьому завершенні цій крапці буде ставити суд. А ми знаємо сьогодні репутацію судів, довіру людей до цих судів, і чи не буде вона розвалена справа в суді, це вже будемо спостерігати. Хоча, чи давати оцінку діям судді, зібраним доказам і сторонам захисту, це вже буде в публічному процесі, ми будемо самі бачити, аналізувати всі ці докази і робити свою висновку, хто в цій історії правий, а хто винен.
Ну і громадський інтерес до цієї справи, я думаю, пояснюється не лише тим, що в ньому задіяні народи, народні депутати, а взагалі тема от бурштину, бурштинокопачів, вона досить активно обговорювалася в засобах масової інформації України ще донедавна також. Нелегальний промисел, легалізувати його, як навести з цим лад. І ну, тут виникає теж логічне запитання, чи цією конкретною справою, бурштиновою справою, як її називають, завершиться взагалі цікавість спецорганів, в тому числі і НАБУ, до теми взагалі бурштину, використання надр, ну, не будемо говорити загалом надр, а саме от розробок бурштину в Рівненській, так, області, Житомирській, на Волині, чи от вирішать, прийме суд рішення по фігурантах цієї справи шістьох людях і поставлять, як то кажуть, галочку, що, що в нас тепер все, все в законному порядку діється?
Насправді, глянучи з правової кваліфікації, яким кримінують фігурантам, жодної статті щодо надр там не зазначається. Тобто це свідчить лише, це лише неправомірна вигода, зловживання впливом. Тобто це ті статті, які стосуються посадовців і вчинення ними дій. Тобто це факт того, що народними депутатами і високими посадовцями була отримані хабарі, да, гроші. А інші, що достосуються надр, детективи не займаються. По-перше, це не їхня підслідність займатися. І враховуючи ці масштаби, які здійснюються вироб, видобутку бурштину, ця справа все-таки... вона критично не вплине на всю ситуацію з незаконним добуванням. Можливо, лише стане маленьким дзвіночком, хоча вона не стосується тих людей, хто цим займається. Це просто були люди, які організовували юридичні документи легалізації цього
бурштинового бізнесу.
Але так, фактично вона не вплине на ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо.
Ну, що ж, дякую за інформацію, за участь в нашій програмі. Будемо стежити за розвитком бурштинової справи і подій довкола неї. Нагадаю, з нами на зв'язку був член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України Сергій Миткалик. Директор НАБУ Артем Ситник сказав, що бурштинова справа стала яскравим прикладом політичної корупції. Можемо послухати його слова.
Хотів спочатку пригадати бурштинову справу. Там є багато фігурантів, з них два народних депутати України. Спрацював інститут офіцерів під прикриттям. І незважаючи на ту істерію, які деякі фігуранти влаштовують там в засобах масової інформації, ця справа, вона є прикладом саме політичної корупції. Саме дуже яскраво показує, чим займаються окремі народні обранці в парламенті. Коли фактично за один підпис, навіть не вникаючи в те, що підписується, отримуються кошти, які фактично дали б змогу декілька років виплачувати пенсію пенсіонерам.
От такі слова Артема Ситника. Продовжимо обговорення цієї справи і подальших перспектив з директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Кулик.
Вітаю вас.
Як ви оцінюєте перспективи подальші судові? Вже перспективи бурштинової справи, фігурантами якої, зокрема, є два народних депутати, обидва представники провладних фракцій БПП і Народний фронт. От з цих депутатів показово зроблять тих обіцяних друзів, яких треба посадити, щоб боротися з корупцією? Чи тут може бути задіяний інший принцип, як кажуть, рука руку миє і своїх не здають, і справа в суді або розвалиться, або з часом якось замнеться?
Ну, почнемо з того, що необхідно зібрати необхідну доказову базу і переконати суд в змагальному процесі стосовно того, що це таку ця доказова база, яку має зібрати НАБУ і прокуратура, має зможе конкурувати з тими доказами, які будуть пропонувати адвокати. На даний момент адвокати стверджують, що у НАБУ є лише не крім записів, немає ніяких безпосередніх доказів, які б стверджували б на користь обвинувачення, крім того, стверджують, що добуть вони незаконним шляхом і таке інше. Тобто я не думаю, що це буде швидкий процес. Це буде достатньо довгий процес. Я думаю, що він може дотягнутися аж до виборів. Кінцеве рішення суду буде залежати від політичної кон'юнктури. Як тільки ситуація зміниться, то можуть і пожертвувати тим самим Розенблатом та Поляковим. Але з іншого боку, на даний момент здача своїх, це означає фактично втрата позицій той ж самий БПП. Тому я б не розставляв би всі картки на ці справи поки що. А це була така довготривала історія. Крім того, наприклад, мене більше цікавить не сам Розенблат як політик, як депутат, скільки історія пов'язана з тим, як він вирішував справи, пов'язані з просуванням інтересу цієї саме так званої контори із арабських країн. Тобто мова йде про його контакти в Держкадастрі, в облрадах, в райрадах, в сільських громадах, там, де мали бути відведення землі під добування бурштину.
Тобто це можуть бути особисті контакти чи, скажімо, використання посади народного депутата?
Це система, яка працює незалежно від Розенблата, яка до сих пір, ми можемо поїхати в будь-який район, там здобувається бурштин, побачити, що серед білого дня їздять помпи, які добувають бурштин. Тобто це питання в системі. Система навіть після затримання Розенблата, після пред'явлення йому звинувачень, вона ця система не зупинилася, вона продовжує працювати. Оце цікаво. Хто далі продовжує отримати дивіденди від незаконного добування бурштину? Тому що Розенблат це лише був вершинкою невеличкого айсберга і був лише проявленням в якомусь медійному просторі. А насправді цікавиться ця система добування збуту бурштину і хто від цього має корупційний гешефт в державних органах, в тому числі Міністерстві внутрішніх справ, в тому числі СБУ і таке інше.
А ви думаєте, що хтось має свій гешефт з цього, оскільки ця система працює?
Я більш ніж переконаний, що без політичної криші, без зв'язків в силових структурах, неможливо продовжувати добувати бурштин на цих територіях, а він добувається, я це бачу власними очима.
Цікаво, але ж директор НАБУ Артем Ситник, щойно ми слухали його цитату, сказав, що ця бурштинова справа стала яскравим прикладом політичної корупції. Тобто йдеться конкретно вузько про, як то кажуть, хабарництво чи отримання неправомірної вигоди конкретними депутатами, чи політична корупція передбачає щось значно більше і, як ви кажете, дійсно розкриття цілої схеми і припинення її діяльності?
Ви знаєте, історія Розенблата як політика, вона мало цікава. Скоріше за все, після цієї справи вона й припиниться, вона закінчиться. Питання саме в системі. Якщо говорити про покарання одного депутата, це важливо, так. Але ще більше важливо є те, щоб не допустити існування схеми. Схема, яка збагачує багатьох чиновників, багатьох корупціонерів. І тягнеться ця схема в архі. От з моєї точки зору, необхідно працювати саме над знищенням схем як основну стратегічну мету. А покарання одного взятого Розенблата – це те, що має бути само собою розуміло.
Ну, от якщо знову ж таки до подробиць цієї справи, йшлося про отримання неправомірної вигоди в лобіюванні певних законодавчих змін на користь компанії, так, яку представляли ніби як з Об'єднаних Арабських Еміратів, у сфері видобутку бурштину. Тобто йшлося про те, що нібито іноземна компанія хоче займатися офіційним промислом бурштину і видобутком. Натомість ті бурштинокопачі і ті помпи, про які ви кажете, відкрито возяться, ну це ж нелегальний бізнес. І що тут спершу треба? Ламати схему, яка веде в верхи, чи в першу чергу припинити і якось розставити крапки на те, що легально, що нелегально, чи легалізувати цей бізнес, чи передати його в управління якихось легальних компаній, державних, недержавних, іноземних інвесторів? Ну, звідки починати?
Я б розвів ці два питання. З одного боку, питання треба припинити хижацьке знищення територій для екстенсивного добування бурштину. Це має бути зупинено фактично. Був такий час, період невеличкий, кілька місяців, коли це було зупинено. І це достатньо жорсткими способами. Зараз це продовжено, це відбувається. А з іншого боку, вести мову про справді легалізацію, введення в законні рамки. Є розроблена концепція, є ідея створення артелей добувачів бурштину і створення державної біржі де б торгувався сам бурштин. Є законопроекти, які розроблялися і в Верховній Раді, і експертним співтовариством, і бізнес-співтовариством, які задіяні в цій сфері, які пропонували можливість легалізації і законодавчого забезпечення. Є цілий кейс в рамках так званого бурштинового клондайку. Але, на жаль, легалізація означає втрату корупційних доходів з боку певними чиновниками. І саме вони фактично стояли на... Тобто виступали проти того, щоб відбувалася легалізація і прийняття необхідної законодавчої бази. Саме вони політизували це питання, а потім зривали голосування в Верховній Раді. Тому тут має бути подвійна робота. З одного боку, знищення схеми, скриття тих, хто отримує незаконний дохід в верхах від бурштинової справи, а з іншого боку, прийняття справді прозорого законодавства, який би забезпечив і надходження до бюджету, і робочі місця в регіоні, тому що це дуже важливо, і фактично б унеможливлював або знижував би корупцію в цій сфері.
Але, певно, обидва ці підходи, вони будуть отримувати спротив як згори, так і знизу. Знову ж таки, ви згадали про робочі місця, дуже часто кажуть, що велика частина населення Волині просто не має інших джерел доходів, не має інших можливостей заробити собі на життя, крім як от нелегально брати участь в таких розробках.
Ну, по-перше, мова йде про те, що це ж не ті гроші, які можна легально заробити. Це справді значні кошти. Але з іншого боку, це ризик. Скільки людей зникло на цих так званих бурштинових нелегальних копальнях. Скільки, який оборот цих коштів, які, які групи кримінальні задіяні, і скільки зброї знаходиться в так званих бурштинових республіках, хлопках. Тобто це питання має бути вирішуватись, тому що це питання національної безпеки. І криміналізація цього бізнесу, криміналізація цілого регіону, воно також буде даватися в знаки. Тобто це питання не лише в робочих місцях, питання і безпекового характеру. А і так є схема, яка дозволить зберегти до 80% учасників цього бізнесу в вигляді тих самих копачів на цих робочих місцях і майже з тими самими доходами. І про це говорили експерти і в 16-му році, і в 17-му році подалися круглі столи і пропонувалися достатньо цікаві, сміливі пропозиції. Але, на жаль, знову ж таки, і з боку Кабінету міністрів, і з боку МВС не пролунало якогось зацікавлення в подібних розробках.
Ну, таким чином, бурштинова справа, яку ми сьогодні обговорюємо, вивела нас на обговорення значно більших і загальніших тем, це і схеми, і безпека на національному, аж загальнонаціональному рівні. Чи це стосується тільки от бурштинової галузі, чи якщо розбиратися покроково далі, то взяти там Нафтогаз, щось іще, то якісь інші копалини, в першу чергу використання надр, а може інші сфери, то кругом ми впремося в ті самі схеми?
Ну, впремося, але бурштин – це найбільш кричуще, найбільш те, що криміналізоване, там, де безпосередньо люди з стволами ходять по вулицях. Там, де є цілі райони, куди селянам просто неможливо зайти, тому що там стоять охоронці і функціонують повноцінні блокпости. Це питання хижацького знищення цілих територій, перетворення їх на випалену землю, фактично, де неможливо будь-які рекультиваційні роботи. Тобто це питання горить. Відміну від Нафтогазу, того ж самого, і інших питань, де є більш витончені схеми викачування грошей з державного бюджету і заробляння на прибутків олігархічними групами. Тут ситуація справжнього криміналу, і вона має бути вирішена.
Але, от як ми з'ясували, це не компетенція НАБУ, а коли ж спеціалізовані органи займуться дійсно конкретним вирішенням справи? Чи, як то кажуть, на цій справі Розенблата і Полякова поставлять крапку? Ну, буквально 20 секунд. Як ви прогнозуєте?
Але знаєте, є випадки в навіть в радянській історії, коли призначення спеціального прокурора або слідчого, який би отримав спецповноваження в розслідуванні в посадках і в арештах, дозволяли вирішити такі надскладні справи. Нам необхідна політична воля, компетенція і повноваження. І все. І для цього, я думаю, що було б достатньо для того, щоб вирішити це питання.
Ну що ж, будемо сподіватися, що такі рішення теж будуть прийматися своєчасно. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Також ми говорили з членом Ради громадського контролю при НАБУ Сергієм Миткаликом про так звану справу бурштинокопачів. У студії Ранкової свободи Юрій Матвійчук.